Latvijai, līdz šim mēs esam bijuši, un es arī esmu bijis skeptisks par mēģinājumiem Eiropā izveidot kādu armiju, ja tas aizstātu NATO. Tas, ko piedāvā komisija šobrīd, nav aizvietot NATO, bet Eiropas iekšienē palīdzēt veicināt ciešāku sadarbību, arī veicināt vienu fondu, nu, kas būtu tieši militārajiem iepirkumiem, kur censtos, un viņi paši saka, tas galvenais, ja fonda izmērs būtu kaut kur līdz 5 miljardiem eiro gadā pēc 20. gada, tad viņi lēš, ka ietaupījumi, tas, kur viņi cer būt starp 80 un 100 miljardiem. Tātad tas ir redzējums, kā bieži Eiropā nevar būt tāds grandiozs liels, bet kā vienkārši ietaupīt naudu, kas pats par sevi ļoti laba lieta.